Máme hosty.
A já tedy už teď mohu pozdravit živě pana Františka Bártu, který je vedoucím správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Dobrý den.
Dobrý den, totéž přeju všem posluchačům. Krásný letní den vám přeji a přeji příjemný poslech.
Pane Bárto, jaká byla cesta z Nasavrk?
No, teď po ránu ještě dobrá. Mám pocit, že zpátky to bude o něco teplejší a možná i o něco horší, protože přece jenom lidé se ještě pohybují teďka, využívají toho chladna, takže cesty jsou po ránu celkem plné a těžko říct, jak lidé to snáší, jak se bude dělat do správných přestupků a podobně. Člověk musí být opravdu v pozoru na všech stranách teďka.
To je pravda. Vy ještě potom pokračujete dál. Tuším někam do Vamberka až pojedete.
Do Vamberka do tiskáren, protože když jsme se k tomu teda dostali, tak já prozradím, co chystáme hnedka. Jednu z akcí. Chystáme to pro děti, jedu pro takové kartičky o chráněných územích, o památných stromech a tak dále z našich AKO, kterou budou dostávat děti na každé akci, které se zúčastní, tak dostanou kartičky a my postupně, když naberou třeba 5 nebo 10 kartiček, tak budeme tyhle ty pilní sběratele nebo účastníky těch našich akcí potom odměňovat. Tuhle akci nastartujeme zřejmě v měsíci září.
Tak vidíte, tak to rozhodně je vidět, že se nenudíte ani o prázdninách u vás na správě v Nasavrkách.
No tak v přírodě okurky nezrají, takže my neznáme okurkovou sezonu.
Jinak se tady dívám na snímek, který je z výšky na Železné hory, na ty nádherné lesy. Ovšem tady zrovna na tom snímku tak nádherné nejsou. Příroda se navyváděla dost věcí v letošním roce. Mimochodem, když je dnes takové teplo, vzpomínám si na minulý týden. Ve středu to bylo jak v listopadu ty dny. Dělá to něco s lesy, s přírodou, takové obrovské rozdíly teplotní?
No, s přírodou tolik naštěstí ne. To my lidi to snášíme mnohem hůř, i když je pravdou, že ty zvířata potom také vyhledávají stín, nebývají přes den aktivní. Třeba i ptáci jsou poráno aktivní do té 8. hodiny. Potom už vlastně je v lese klid. A já jsem včera byl například v lese vybírat zemní pasti, co máme na hmyz. I toho hmyzu není tolik v tomto suchu, jako bývávalo, což se projeví mimo jiné na tom, že třeba není tolik mláďat na hnízdech ani vlaštovek, třeba ani čápů není tolik jako jiný léta. Přece jenom ta příroda se vyrovnává po svém, to znamená, má méně mláďat, ty pohyby nejsou tak aktivní, ty zvířata prostě čekají na to příhodnější a podobné je to s rostlinami, i ty rostliny ze začátku, to bylo chvíli zdržení, pak nastartovali, velmi rychle byli v předstihu, všichni říkali, je to v předstihu, předstihu. Najednou je to vyrovnané a dneska v této chvíli se zdá, že některé druhy se objevují dokonce i o trošku později. My například máme mečejky střechovité a odkvítali na minulý týden teprve, jinak odkvítají v červnu.
Tak jak je vidět, příroda si prostě poradí s počasím a to jenom my děláme z toho takové bubu. No, ale na druhou stranu zase, když potom fouká takový vítr, jako foukal letos na jaře, dokáže to způsobit pěknou kalamitu, se kterou se vyrovnáváte ještě teď o prázdninách.
No právě to se nám stalo teď těsně před prázdninama, tohle to asi tady v Pardubicích jste nezažili, to bylo 21. června, kdy vlastně přišly takové dvě nepříjemné vlny za sebou, ve 4 hodiny přišla vlna s deštěm a v 6 hodin potom následovali déšť, poryv větru, silný poryv větru, který dokázal vlastně šel podle hřebene Železných hor směrem na Chotěborsko, ovšem taková boční větev, když to řeknu lidově, se zatočila i v Lovětinské rokli, ale ne aby nám polámala svahy, ale naopak polámala přímo dno rokle. Odkazuji v tomhle případě lidi na naše internetové stránky zprávy HKO, kde prostě jsou tyto snímky, co máme tady před sebou, mimo jiné vystaveny, takže se lidé mohou podívat, že ta rokle je skutečně neprůchodná, že si nevymýšlíme, že boční lesy jsou v podstatě nepoškozeny a v tom údolí je opravdu velká kalamita, zasypalo to vlastně turistickou naučnou stezku, sousední potok a na to konto my jsme z hlediska ochrany přírody, to znamená, aby nám lidé si neskracovali cestu do stráně a nenarušovali tuhle národní rezervaci a neotvírali erozi. A i vzhledem k jejich bezpečnosti vydali prozatím do 15. srpna zákaz vstupu do tohoto místa.
Tak je to škoda, zrovna na prázdniny, třeba se tam někdo chtěl ochladit v těch lesích. Mimochodem, když se tady dívám na tu rokli v tom kmeni poházené, je to opravdu tak neprůchodné, že i vy máte co dělat, abyste se tam přebrodili.
A já to vidím opravdu ještě druhý snímek, že to opravdu neprůchodné je. A je problém v tom, že lidé stejně tam chodí, protože když tam, teď jsme byli třeba po 14 dnech se podívat, tak tam přibylo odpadku, přibyly tam vyšlapané cestičky. Lidi nejenom, že v tomto případě se vystavují sami nebezpečí úrazu, ale především bych řekl, v tomto případě porušují zákon a v případě, že tam bude docházet k těžbě a my se brzy pokusíme, aby ta těžba, aby to odstraňování, nebudeme říkat těžba, odstraňování těch padlých kmenů z míst, která je možné odstranit, tak aby se začala a pak se tam lidé budou motat a v té chvíli bude muset asi nastoupit trošku s tvrdším opatřením a nerad bych tady říkal, že budeme rozdávat blokové pokuty, ale když bude nejhůř, tak k tomu také může dojít a tím pádem už předem lidi upozorňuji, aby v tom období pokud možno tento zákaz respektovali a pokud stoupí a vypočítali s tím, že se může stát ze strany naší nebo třeba i lesní stráže, že by mohli dostat nějakou odměnu za vstup.
Pane Bárto, jak to jinak vypadá s těžbou tady v těch lesích v okolí Železných hor?
Tak v tomhle případě, zrovna když jsme u Lovětinské Rokle, tak mnozí asi zachytili, že v únoru letošního roku byly vyhlášeny dvě bezzásahové lesní zóny právě v této Rokli a v sousední Rokli podle Zlatého potoka. A v těchto bezzásahových lesích by v podstatě žádná těžba neměla probíhat. Naštěstí tady máme klauzuly v tomto případě při tom uzavírání smlouvy mezi Lesy České republiky a Agenturou ochrany přírody a krajiny, potažmo naší zprávou, o tom, že budou odklízeny právě padlé kmeny ze stezek pro turisty, aby nemuseli být stezky uzavírány a z obou těch potoků, které tam jsou. Takže v případě této Lovětinské Rokle skutečně dochází k tomu, že se odstraní stromy, které budou padlé v té cestě, plus stromy, které budou hrozit pádem na tu cestu, a odstraní se z potoka, tak aby ten potok nenarušoval tu stezku, která tam je. A dokonce můžu trošku jaksi potěšit turisty, protože pokud se podaří záměr, které mají Lesy České republiky, jakožto správci tohoto území, měla by se ta stezka, která tam dneska je, místy právě už natržená z minulosti, tak by se měla postupně opravit a měla by být trošku schůdnější, než je dnes.
A co se týká těch lesů, vlastně to bude takový malý boubín postupně, že budeme zjišťovat, jak ta příroda pracuje v těch dvou úsecích lesů, nebo jak si to mám?
Samozřejmě, je to asi tak, ale říkat, že to bude prales, tak optimističtí jedinci říkají, že ten prales bude tak za 600 let, tak to nás už hlava bolet nebude, že jo, samozřejmě. Ale teď máme jedinečnou šanci v tomhle případě toho pádu právě těchto stromů a otevření části té Rokle vidět nástup toho lesa, tu přirozenou obnovu, jak si vlastně příroda bez zásahu člověka poradí s tou náhodnou kalamitou nebo s tou rychlou kalamitou. Ono musíme koukat na ty kalamity taky trošku tak, že ty kalamity tady byly. Byly tady už v minulosti, když člověk bádá do historie, tak najednou zjistí, že zhruba každých 20-30 let někde něco spadlo. A my teďka jsme v období, kdy to padá trošku víc, když vemu, tak 7. června protekla velká taková vlna Běstvinou, kde v podstatě místní, já jsem v té chvíli nebyl, bohužel v Železných horách jsem to neviděl, ale místní říkají, kapři byli i na návsi. Rok předtím to bylo v Malči na tom hlavním hřebenu, předtím to bylo jinde a i třeba místní název Polom říká něco o tom, že tady asi ty polomy byly.
Tak,
a když vzpomenu poslední věc, tak rok 1984, obrovská větrná kalamita v okolí Včelákova a na Savrk, kde do dneška vlastně ty lesy jsou zhruba 20leté obrovské plochy.
Já si myslím, že kalamit už bylo dost. My si dále budeme po písni povídat o přírodě, o živočiších a také o rostlinách, které najdeme v Železných horách. Máme tady i velice zajímavou akci, která se tam teď o prázdninách pořádá.
Máme hosty.
Vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory, pan František Bárta, navštívil naše studio. On je hlavně ornitolog. Cítíte se jako ornitolog, pane Bárto?
No, občas si připadám jako pták v úvodovkách, tak.
Je, tak jsem to ale vůbec nemyslel.
Ne, já měl si to asi myslel, jestli opravdu tu ornitologii, samozřejmě, když řeknu jednoduše, tak taky jsem pobýval teďka pár dní tady na známém rybníce Bohdanickém u Pardubic, abych zase pár ptáků prochytal, podíval se, jestli tam je to, co tam je, po ty léta, co tam zjišťujeme, třeba slavíky modráčky středoevropské, že jo, pozvali jsme čápa černého, husy tam vyvedli mláďata, takže je tam přes 30 hus v současné době. Je to také největší shromaždiště labutí na Pardubickém kraji, je jich tam přes 200 v současné době, takže v podstatě stojí za to ten rybník vidět, je tam pořád, na té hladině se to prostě různě mění a samozřejmě lidé už vědí, že pokud by chtěli o ptácích něco více vědět od nás, tak 28. října při výlovu Bohdanického rybníka, tam už po několik let jsme, poskytujeme základní informace i o tom, co třeba ten rok proběhlo a těsně předtím ještě bude ptačí festival u tohoto rybníka, takže opravdu lidé z Pardubic, když sednou na trojku, na konečnou a kousek se projdou, tak se dostanou téměř do ptačího ráje. Není srovnatelný s exotickou krajinou, samozřejmě s tropickými místy, ale u nás v Pardubickém kraji to je jedna z nejlepších lokalit na ptáky.
A jestli pak je srovnatelný se severskou krajinou, protože vy jste prozradil, že jste byl na dovolené, už máte vlastně podovolené, částečně byl jste ve Finsku.
No, tak částečně podovolené mám, částečně mám před sebou. Letos teda tím, že jsem byl ve světě, tak letos zůstanu doma na dovolené. Po jiných krásách České republiky, nebudu prozrazovat kde, třeba o tom dáme jednou řeč jindy
určitě.
A jinde, ale samozřejmě já jsem byl ve Finsku, tak dá se říct třetinově pracovně, protože jsme jezdili po národních parcích Finska a přesvědčoval se o tom, jestli je pravda, že Finsko je voda, komáři a lesy. Hodně na tom je pravdy, komáru tam bylo asi tak jako v Polabí tady u nás, když je opravdu vlhké léto a všude jsou kaluže, takže kvítujeme letošní sucho, že nejsou komáři téměř žádní, aspoň pro lidi něco příjemné. A jinak na tom severu to bylo trošku jako zvláštní, je to trošku jiná krajina, ty lidé tam nespěchají, tam takový klid. Porovnáme-li, to mají taky 4 miliony obyvatel v podstatě jenom a jsou třikrát větší než my. A je faktem, že po těch národních parcích, co jsme jezdili, tak taková kuriozita třeba těch tábořišť tam u nás by ty tábořiště vzhledem k hygienickým předpisům zřejmě vůbec nebyly možné touto cestou dělat. Ale zase nádherné a je to teda zase, musím říct, o počtu lidí, o navštěvovanosti těch kempů, protože povolit táboření vlastně v lese borovém, by tam i veřejné ohniště, které je vybaveno držákem vlastně na konvici s čajem, která tam je, ta konvice na tu vodu, je tam i ta pánvička na to opejkání ryb, to se nestrácí, je tam dřevo při střešku, to všechno tam ten servis je k tomu a vy vlastně na tom tábořišti neplatíte. Tak to je úžasná záležitost, která by v těch středoevropských podmínkách speciálně u nás nemohla být. A k tomu jsem zapomněl, že tam je samozřejmě sekyra a pila na to dělání dřeva. Takže tady vidíte, že z toho severu se máme ještě o čem učit.
Vy jste tam jeli normálně se stanem a stanovali jste vždy na tom daném místě?
My jsme tam jeli, protože náš zaměstnavatel dělal tematický zájezd právě, takže jsme tam jeli autobusem 2 dny, tak jsme si užili cestu, to je jako je trošku méně záživné. Nic, zase člověk si prohlídne tu rovinu za našimi hranicemi vlastně a jde pořád rovinou. Až teprve v tom Finsku vidí také, že tam jsou nadmorské výšky okolo 300 metrů, ten nejjižnější od Finska má 300 metrů. To už je něco pro ně, pro ty Finy, ale samozřejmě z toho nejvyššího místa jižního Finska vidíte obrovské jezero, druhé největší finské, takže zase jsou to věci, zážitky, jsou to vlastně krajina chvílma i paradoxů, protože jedete tou lesnatou krajinou a vidíte, že Finové jsou zatíženi na tu těžbu dřeva, protože my tam jsme viděli ty harvestory, které máme i tady v lesích, takže i tam jsme viděli jejich práci, ale na druhé straně jsme tam šli a v těch rašelinách kolikrát jsme vyšlápli jeřáby popelavé, takže to, co máme tady na Bohdanické vrníku jeden pár, tak my jsme jich tam viděli mnohem více, potom třeba i v tom Polsku, severním Polsku byli taky kolegové, kteří měli štěstí, potkali i losy, takže jako my osobně ne, protože nebo já s tou skupinou, co jsme chodili, jsme losa přímo neviděli, nicméně stopy, trus, to tam je, takže to zvíře asi velmi hojné v tom Finsku. Ale všechno tohle z toho, spíš bych řekl, že až bude podzimní cyklus přednášek, který pořádáme na Severkách na Správě ve spolupráci s místními ochranáři na Severskými, tak tam se o Finsku bude určitě povídat.
Tak to se mohou naši posluchači těšit, jak jste říkal, na jeřáby, na losy. Jenom ještě řekněte lesy, jaké tam jsou oproti těm našim. Dají se srovnávat? Jsou třeba kvalitnější?
Takhle, dají se srovnávat v několika zajímavostech. Jo. Zajímavost třeba jednoho národního parku Pia Heikkinen, tak to je přímo na starý borový les chráněný a to jsou ty místa, kde oni dělali stěžně z těch borovic a ukazovali tam, mají tam krásný průřez, jak ten lesní porost hořel, jak tam byly požáry pravidelné a vždycky tam je takový průřez, možná 250-300 let to je a vždycky bylo, že zhruba po těch 50-60 letech tam byl požár a ta borovice to opět zacelila a opět a takhle to přirůstalo celou dobu a strašně, přírůstky jsou tam strašně slabé, to znamená, že dřevo je obrovské houževnaté, ono také, když hoří, tak je trošku jinak cítit ten vlastně ten oheň jinak. Ta vůně je úplně jiná. Já jsem měl dokonce dlouhou dobu, protože jak jsem tam byl u ohně, tak teď jsem to měl ještě nedávno na sobě ten prší plášť jeden a ještě mi to vonělo tím Finskem. Jo? Takže úžasné vzpomínky na toto. Jinak porovnání, tam jsou trošku přece jenom ty lesy nižší. Čím přijde k severu, tak jsou řidší, ale není to za stolik. Jo? Oproti těm našim máme jinou druhou skladbu. Tam je problém, že tam jsou třeba osiky, tam jsou břízy v tom, nejsou tam samozřejmě duby, neviděli jsme v podstatě ani buky, ale zase zajímavosti těch měkkých dřevin, je tam na každém toku v podstatě by člověk našel bobra, což nám se podařilo někdy bobří hrady vidět. A když to má základnu 2,5 metru v průměru a 4 metry výšku, tak to jsou opravdu bobří hrady se vším všudy, to, co tady od nás neznáme. Speciálně z Pardubicka, kde bobři jsou momentálně jenom na Moravské Sázavě, ale dá se říct, že jednoho dne možná přijdou Polaby až sem k nám a zavítají do Železných hor, tak jsem se byl vlastně podívat, jak to bude vypadat, co bude.
No a to by mě zajímalo teda, jestli budete nadšen z bobrů nebo naopak, protože oni dokážou napáchat poměrně v té přírodě zase na druhou stranu velké škody.
V tom severu, jak jsme koukali, tak tam především teda, když žrali, tak žrali osíky a břízy, to znamená druhy, které jsou v lesích plevelné. Tady, pokud by, já nevím, jestli dokážou žrát v úzovkách, že to podhledávat smrky, ale oni potřebují především ty konce a tu kůru z toho. Tam v tom jednom místě, jak jsem říkal, u toho velkého bobřího hradu, tak já jsem říkal, tam je bobří harvestor. Tam v podstatě, co osíka, to v podstatě dokázali do průměru těch 20 cm, ten bobr dokázal jak si podetnout. A myslím si, že pokud to zvíře nebude na úkor něčeho jiného a pokud bude mít dostatečný velký areál, a tak nemůže dojít k přemnožení. Ty zvířata, ta příroda se hlídá. Je to otázka, samozřejmě já už vidím lesáky a vlastníky lesa, že budou říkat, žádný bobr všechno nám zničí, všechno nám zneškodní, ale já jsem viděl obrázky z před 40 let a třeba podél řek nebyla téměř žádná zeleň, ta se nám dostávala ve chvíli, kdy se přestalo kosit a škodě. A je to zase námět třeba na pozvánkách, chystáme příští rok výstavu vodních zdrojů v Rudimi, kde bude právě krajina před 40 lety a dnes a budou tam srovnání těch obrázků, jak vlastně ta krajina podle třeba toku Horních Rudimky a Středních Rudimky vypadalo. Bylo to úplně o něčem jiném, než je to dnes a to jsou vlastně pamětníci, kteří to pamatujou. A tady budou obrázky, které to zachycují, že to není výmysl, jo, že to prostě skutečně tak je. A jestli ten bobr, já nevím, podkouše 10 osik nebo podkouše 4-5 volší, tak je to o tom, že ten bobr tam vlastně dělá tu přirozenou probírku. Říkám, je to spíše o množství, o náhledu lidí, o tom, jestli budeme jednostranně chránit ten druh nebo ne, a je to otázka vlastně, řekněme, dohody mezi člověkem a přírodou.
Pro všechny milovníky přírody, my tady se píšeme ty termíny, data vy to nakonec máte už nachystané, vytisknuté, abychom my mohli posluchače informovat o jednotlivých přednáškách na podzim, ale to ještě hodně daleko.
To ještě hodně daleko, tak.
Máme hosty.
My tady máme teď rozložené nejrůznější prospekty o hadech, o obojživelnících. Vidím tady třeba mloka, nebo ještěrku, nebo zmiji. A to všechno roste, teda spíše žije v Železných horách. A vy, kteří se bojíte hadů, tak dobře poslouchejte, abychom potom nedopadli jako pan Abraham v tom známém filmu, kdy svoji lásku provádí lesem a dají si takový závod a on tam plaší ty zmije a dupeta má dělá na ně huš, huš. Tak takhle bychom asi neměli postupovat, víte, pane Bárto.
Je to zbytečný, protože většinou ty plazy o nás vědí mnohem dříve, než my je vůbec vidíme, takže kolikrát se něco šustne a lidé volají, je to zmije a dost často, když se vyptáváme a zeptáme se, mělo to žluté půlměsíčky za hlavou, řeknou, no mělo, no a samozřejmě je to užovka obojková. Horší případ je, když je to užovka hladká, která připomíná zmii a oni žijou na podobných místech, na podobných stanovištích, takže vlastně tam ta záměna je možná a pak zbytečně někdy dochází k úhynům neškodného plaza, to znamená užovky, která vůbec jet nemá, ale je teda jako trošku bych tomhle tom lidi chápal, že se bojí, ale každopádně, když už teda nevědí si rady, tak zadupat. Jo? Nejhorší je po ránu nebo k večeru, když ty plazy jsou trošku chladnější a nerychle se pohybují, takže spíš ty ranní houbaři by na ně mohli narazit za toho po rozbřesku třeba kolem ty 8-9 hodiny, ale jinak přes den ta zmije je strašně rychlá a většinou je pryč. Ono nafotit tyhle ty obrázky, co jste viděla, to dá taky spoustu práce, dělat to přímo v terénu a jenom upozorním, že to nejsou jenom plazy naše, ale jsou to celého Pardubického kraje, stejně jako obojživelníci, protože jsou některé druhy, které třeba u nás nežijí přímo v cháko, tahle ta užovka podplamatá, co tam na ní nahoře koukáte, tak to je vodní užovka, která žije tady právě v okolí Pardubic. U nás byla zaznamená v roce 1975, tedy abych byl přesný, a od té doby o ní nemáme jedinou zprávu.
Zajímavé je, že opravdu ale ta užovka hladká a zmije obecná jsou téměř k nerozeznání, takhle aspoň podle těch snímků. No, vy říkáte zadupat nebo dát o sobě vědět a hadi se sami ukryjí, rozhodně nestojí o naši společnost, o to, že by nějak nás vyhledávali.
Přesně tak a není to taky důvod, abychom chodili do přírody a měli naplno puštěný magnetofony a dupali všude a křičeli po lesích a podobně. Já myslím, že ta příroda je trošku taková určená právě pro ten náš oddech a pro tu část, kterou bychom měli nechat v sídlech, na tu ta příroda nic vydává, to znamená magnetofony a podobně. Potkám spoustu lidí, kteří třeba nosí MP3 v uchu, nevím, co potom z té přírody mají, ale nicméně je to jejich věc, že jo, každopádně už respektují to, že v té přírodě má být i klid, takže pokud chci mít s sebou tu hudbu, tak opravdu ta MP3 v uchu je asi řešení, které vůbec té přírodě nevadí.
Já jsem tady teď obrátila prospekt a vidím ještěrky a slepíše. Slepíš, vím, že jsme se učili, že je to vlastně beznohá ještěrka, říkám to dobře?
V podstatě ano, ta má zakrnělé nohy, má pouze u řitního odporu vlastně podél páteře dvě zbytky pánevních kostí, takže tam jako je doklad o tom, že to byla asi původně ještěrka, ale patří mezi ně, nepatří přímo mezi pravé plaze. Tak.
To by mě zajímalo, jak ještěrka nebo takový slepíš prožívají den tím, že se vyhřívají někde na kameni.
No, to zdání klame, jenom zdání klame, já bych ještěrkou být ani nechtěl, protože když máme ještěrku, na druhé straně jsme měli tu užovku hladkou, tak i slepíš i ještěrka se můžou stát právě potravou užovky hladké například. Takže ta ještěrka musí být celý den ve střehu nejenom před člověkem, ale před kdejakým predátorem, protože jsou i predátoři z říše ptáků, kteří dokážou ulovit ještěrky i v našich podmínkách. Jsou samozřejmě ty ještěrky, když to vemu tak po ránu, se musí trošku nahřát, aby se rozhýbali na tom sluníčku. Když je měsíc, třeba zima nebo 14 zima, jako byla teď, tak v podstatě strádají, protože neuloví potravu, nemůžou se vyhřát, nejsou pohybliví. Přes den jsou v pohybu, zase polední slunce už je na ně docela teplé, takže zalezají také někam do stínu jako člověk, odpoledne zase aktivují, loví potravu, no a musí se vyhřát, aby zase přežili trošku tu noc, takže tady ten živočich má pořád celý den co dělat a není to jenom případ ještěry, je to případ všech zvířat. My si myslím, že ty zvířata zevlují v úvozovkách, že nemají co dělat, ale ono to tak není. Když nic jiného, musí být na pozoru před predátorem, případně před člověkem, teda jako takovým.
Tak tady se přemístíme ještě k obojživelníkům. Vůbec těch hadů či obojživelníků je tady v Pardubickém kraji nějaký živočich, který je opravdu vzácný?
V podstatě, když to vemu, tak vzácní jsou všichni, protože vememe-li si, že v minulosti planeta, když byla teplejší, to vememe ale třetí hory a druhou hory, tak vlastně byla planetou těchto obojživelníků a plazů. Do dneška zůstalo pouze pár druhů a my jsme v klimaty mírném, to znamená, že těch druhů tady máme opravdu minimum oproti třeba tropům a subtropům. Samozřejmě zase máme většinu druhů nejedovatých, když u těch obojživelníků ta kůže přeci jenom vylučuje, ať už u ropuch, nebo i třeba u kuňky obecné, u kuňky žlutobřiché, ta žlutobřichá na Pardubicku není tedy dneska už potvrzená, ještě v nedávné minulosti byly dohady někde na Ústecko-Orlicku, ale bohužel se nepotvrdilo dneska. Tak samozřejmě máme vzácnější druhy, jsou i početnější druhy. V této době se může zdát lidem, že třeba je hodně rosniček nebo i třeba skokanů zelených, protože v této době se vlastně z těch vajíček, z pulců líhnou dospělí jedinci a opouštějí to vodní prostředí. Takže může se stát, že přijdete k rybníku a najednou tam polezou desítky a desítky rosniček zelených. Tak v té chvíli se může zdát, že jich je hodně. Ale do dalšího roku přežijou možná 1-2% z toho počtu, víc ne. Takže vidíte, jak je to pro tu přírodu nebo pro ty zvířata krušné, proto mají tolik mláďat.
Je to kruté. Je to fakt, že nedávno zrovna jsem viděla, nebo nedávno v loňském roce, ale je to tak nějak v téhleté době, že se z pulců líhnou právě malé rosničky.
Teď v téhle době. Skokani už jsou venku, všichni hnědí, jo, to, ať už máme štíhlého nebo skokana hnědé obyčejné, ropuchy už jsou venku a teď jsou tam na řadě rosničky a skokani zelení. Kdybychom ty skokany zelené chtěli vidět, tak dneska je to celkem druh, který je u těch rybníků, u těch všech našich rybníků v Železných horách. Někde je početnější, někde méně, jsou tam tři zástupci, ale aby je člověk rozpoznal, tak buď podle hlasu, a nebo teda by musel mít sebou odborníka, nebo je sám odborník.
A podle hlasu to i laik pozná, co se, když byste mi řekl, dávejte pozor na tento tón nebo tento tón.
No, dalo by se to takhle říct, ale lépe je si sehnat nahrávky a poslechnout si nahrávku a pak vyrazit do přírody, protože pak uslyšíte nahrávku třeba typu bublání, to má zase jiný druh to a podobný. Jo, takže jako vidíte, že ty živočichové nebo i ty obojživelníci nemusí jenom kvákat.
A ještě mi řekněte, kolik rybníků máte vy ve vaší správě, jestli pak to máte spočítané.
Ježiš, tak ve správě je to jednoduché, protože to jsou rezervační rybníky. To je Hubský a Velký Rohozenský na té naší tady straně a pak samozřejmě máme ve vyšších prvních zónách další rybníky. Nicméně ty dva rezervační jsou ty, co vám říkám a dneska nebo v této době vlastně jedna z těch věcí, co jsme měli, že nemáme úkrukovou sezónu, tak v této době končíme právě monitoring obojživelníků mimo jiné, což je sčítání na určitých lokalitách a slouží to právě jako reporting pro Evropskou unii. Mm-hmm. Takže vidíte, že ta příroda naše souvisí s tou evropskou a my jsme povinni jednou za čas dát monitorovací zprávu a zrovna letos se právě týká obojživelníků.
Do Železných hor se vypravíme za chvíli.
Máme hosty.
O příjemných věcech se tady bavíme s panem Františkem Bártou, což je vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Vyjmenovali jsme si tady plazy a obojživelníky, kteří žijí v těch krásných Železných horách. A teď bychom mohli ještě pozvat naše posluchače, pane Bárto, co říkáte. Takové ty výchozí turistické body, i mě by zajímalo, kam nám poradíte, že je nejlépe zajet a vydat se na nějakou procházku. Máte to tam jistě označené?
No, tak něco označené máme, něco nemáme. Samozřejmě v Chákově je příroda volně přístupná, mimo ty rezervace, kde je pohyb většinou usměrněn po turistických trasách. Někde se třeba chystáme na změnu v Rabštěnské Lhotě, například zrušit ten zákaz vstupu jenom po značených cestách, ale pustit tam lidi obecně, protože je to malá lokalita, ale geologicky velmi zajímavá, aby si lidé ty geologické jevy prohlédli, ale nejdřív tam musíme přichystat také pro ně informace a věřit tomu, že lidé budou ukáznění a nebudou si ten pískovec loupat v podstatě domů. Jo. To je taková věc, že trošku sázíme na ukázněnost lidí.
Jako ve Finsku.
Asi jako v tom Finsku, přesně tak. tam taky člověk má koukat a vnímat a odnášet si zážitky. Samozřejmě pak jsou teda místa, kde máme rezervace, kde je vstup jenom po cestách a pěšinách, kde se může zdát, že v této chvíli třeba potkáte stan také mimo jiné, vypadá to jako stan, ale není to stan. Odborná instituce tam dělá mapování právě vlivu hospodaření na vegetaci a má tam takový čtverce a právě když je sčítají, tak aby je mohli dobře sčítat, nesvítilo tam slunce, tak si nad sebe natáhnou takový bílej stan, a to vypadá jak prodejní stánek v uvozovkách a sčítají pod tím. Takže to se může stát, že v některé z těch rezervacích potkáte takto lidi. Máme ještě entomology letos, kteří zkoumají právě denní hmyz i v rámci tohohle programu právě vlivu hmyzu na ty rostliny a na ten probíhající, řeknu to odborně, management, chcete-li česky, tak výchovné zásahy, to znamená spíše způsob hospodaření v těch rezervacích. A právě se dochází i k tomu, že třeba ten způsob hospodaření, když se v minulosti kosilo všechno naraz, že to není dobré, že určité druhy hmyzu, které se v té době vyvíjely, najednou z přírody začaly mizet. A týkalo se to i denních motýlů. Takže my máme už dneska hodně lokalit, kde se bude kosit na dvakrát. A teď je to období, kdy vlastně my už douzavíráme smlouvy s těmi, kdo to provedou, platí se to z programu péče o krajinu většinou, takže to znamená ze státního rozpočtu všech našich občanů, takže lidé se opravdu by se měli zajímat o to, kam ty jejich peníze jdou, co za to je a podobně, můžou sledovat naše internetové stránky a podobně, můžou koukat na Živé srdce Evropy, které se u nás opakovaně natáčelo a jsou tam právě obrázky i z těch lokalit, kde se pravidelně kosí, kde ty zásahy umožnily i nárůst třeba toho mečíku střechovitého na 300 kusů.
Já jsem tak ráda, že konečně ty peníze jdou i na nějaké takové věci, které možná někdo si řekne, mě to přece úplně jedno, jestli tadyhle nějaký mečík bude nebo nebude, ale je to nesmírně důležité. A že ti lidé také existují jako vy a že ty organizace pracují. Mimochodem, v těch stanech to se i stalo. Jste říkal, že vám někdo telefonoval, pozor, máte tam nějaké stana ve chráněné oblasti. Tam se nesmí jinak stanovat asi.
Takhle stanovat mimo místa vyhražená se nesmí, ale tohle řeknu přímo, přišel majitel sousedních pozemků, velmi slušný pán a říkal, hlídejte se, běžte se podívat, je tam stán. A tak jsme mu říkali, ne, není to stán. Takže tohle je to, co by ty lidi měli všimnout si, případně zavolat, říct, hlídejte se, tohle se děje, víte o tom, nevíte. Jo, a my už většinou se snažíme, nebo buď o tom víme, protože to je to, co povolujeme, to, co u nás je, nebo pokud o tom nevíme, tak se snažíme zjistit urychleně nápravu. A je to asi tak, jak by to mělo fungovat, pokud možno domluvou, a když to nejde, tak jak už jsem to říkal na začátku, pak nezbývá nic jiného, než sáhnout po tvrdších domluvách, případně i sankcích, které neděláme rádi, ale někdy je to nevyhnutné. Mimo jiné z těch sankcí má užitek obce, protože polovina pokut, které udělíme, nebo výnosu z pokut jde do obce, kde byly uděleny.
Teď ale zase, aby si neřekli posluchači, je, tak tam radši nepojedem.
Ne, samozřejmě přijďte k nám, rádi vás uvítáme. Doporučené trasy, když je teďka teplo, tak v údolí Doubravy je dokonce i naučná stezka. Kdyby chtěli cyklisti, máme v provozu naučnou stezku geologickou, jmenuje se Magma. Jinak existují, dneska už obce vydali různé průvodce po cyklotrasách, cyklostezkách. Je zajímavé dojet si i na Hrad Lichnici, kde teda mimo té pozvánky, co jste vysílali, tak se tam vyskytuje právě Užovka Hladká, o které paní průvodkyně občas mluví. A vedle toho, když tam necháte někde stát auto, můžete si projít ne tu Lovětinskou rokli, která je teď uzavřená, ale projít si právě tu Starodvorskou, která vede vlastně do Třemošnice.
Ta přímo v té Lichnici, ano, nebo pod tím hradem?
Vedle Lichnice, kousek kilometru od toho, je tam zároveň lesní naučná stezka přitom. Samozřejmě dá se zavítat na Oheb, využít ještě koupání v Sečské přehradě, protože prozatím voda je kvalitní oproti jiným letům, takže tady je ta možnost. A samozřejmě existuje spousta dalších míst, pokud chcete informovat, opět odkazuju na naše stránky nature.cz a tam si ťuknete, co jsou celostátní, tam si ťuknete na Železné hory a najdete si, co potřebujete, a když ne, jsou tam telefonní čísla. Dokonce by vás měli informovat na Ičkách, protože letos na jaře jsme vydali dokonce turistickou známku
tak,
s motivem
centra
Železných hor, takže sběratelé turistických známek mají zase důvod o důvod víc prostě přijet.
A my po písničce už pomaličku se budeme chýlit k závěru, tak ještě řekneme to nejdůležitější, co máme naplánované.
Máme hosty.
Ale spíše bychom si mohli dát, pane Bárto, takové osvěžení. Lze v Železných horách se jí osvěžit? Jsou tam nějaká přírodní koupaliště?
Vysloveně přírodní je samozřejmě Sečská přehrada, známé místo, největší turistický areál vlastně Pardubického kraje. Pokud bychom hledali ty místa, kde je voda trošku pod kontrolou víc, tak bychom museli do některých těch koupališť, ať už je to přímo koupaliště v Třemošnici nebo potom na hranici oblasti ve Slatiněné v Chotěboři. Ale pokud bychom chtěli vysloveně na koupaliště, kde nic neplatíme a podobně, tak je úžasné malé menší koupaliště na cyklistické trase pod Doubravím v obci Podmoklany, kde mimo jiné třeba, protože ta obec je malá, nemá tolik rozpočet peněz a vidět, že chce tu obec trošku zvelebovat, tak vedle to udělali takzvané piknik místo, takže si můžete opít z buřty, je tam rožeň. Trošku to tam připomíná to Finsko.
Podmoklany.
Podmoklany je to na Havličkobrodské části, je to přímo pod hřebenem Železných hor a na cyklistické stezce pod Doubraví.
Tak to je takový tip. Vy jste tady přede mě rozprostřel právě ten prospekt, který zřejmě turisté najdou v informačních centrech. Jsou tam mapky.
Problém tohle těch všech prospektů je, že my máme omezené rozpočty a samozřejmě na každém íčku by měli mít aspoň jedno k nahlédnutí. My postupně po dohodách budeme dávat i na naše stránky, protože třeba tohle se líbilo strašně moc turistům, že tam jsou právě ty mapky, které máme. Kde člověk najde to podstatné a důležité, co potřebuje. Takže my, až budeme teďka obnovovat stránky, chystáme se na to asi v září, chceme udělat velkou obnovu stránek, aby tam tyto všechny věci byly. Trošku se omlouvám lidem, že jsme to nestihli před turistickou sezónou, ale bavili jsme se tady na začátku, co všechno bylo a co nás všechno zaskočilo, na co jsme nebyli připraveni. Nicméně člověka, který by měl toto všechno dělat, už na správě momentálně máme pro ekologickou výchovu osvětu, takže to by měla být jeho hlavní náplň, aby poskytl informace lidem, aby dokázal v podstatě obnovit ty informační naše stránky a podobné věci. Takže pokud nedajete informace přímo v terénu, kde jsou ty naučné stezky a různé turistické trasy, tak na IČka, na informačních centrech a nebo teda přímo u nás na správě.
Ono vždycky hledáme nějaké místo, kam bychom jeli na dovolenou a co nejdál pryč od domova, kde to bude určitě lepší a přitom tady máme tak úžasný kraj. Já když se tady dívám na ty vesničky, taky jsem je už minimálně dvakrát navštívila. Trpišov, Liciborice, Svídnice. Je to všechno v okolí Slatiňan na Savrk, tam je nádherně.
Je tam nádherně a dokonce můžu říct, že pokud jste někdo viděl Šumovskou encyklopedii nebo Slavkovský les, tak na příští rok se chystá příprava právě encyklopedie o Železných horách, takže se lidé můžou těšit, že za dva roky by měla spatřit světlo světa, ale než to všechno bude a chtějí se dozvědět o tom víc, co vlastně v těch Železných horách je a není, tak my zase na podzim budeme mít spoustu akcí, jako je výstava hub, jako je výstava krajových odrůd ovoce. Samozřejmě už ten ptačí festival byl zmiňovaný, ten nebude přímo v Chákao letos, ale bude kousek za Chákao, bude 6. října a bude u Havlovických rybníků pro letošek. Takže lidé mají možnost se zúčastnit těchto našich akcí a samozřejmě děláme i akce další. Je potřeba jenom sledovat, pořád odkazuji na ty naše stránky, protože ne všechno děláme jenom sami, ale máme k tomu ke spolupráci různé další nevládní organizace, někdy i organizace, jako jsou obce a podobně. Takže nám na začátku roku si člověk udělá takový fireplán v vozovkách, jak bude mít spoustu času, jak se podívá do ty přírody. A on jde den do přírody a pak 3 dny úřaduje, pak mezi to dvakrát někdo zavolá a už je všechno jinak a je to jinde a přibývá nám těch akcí, takže říkám, je to živý, stejně jako ta příroda a my se snažíme prostě maximum těm lidem poskytnout těch informací, být otevřený a transparentní.
Pane Bárto, velmi děkuji za příjemné povídání. Hodně štěstí, co vám daří. Teď o prázdninách hezký zbytek dovolené přeju. A naschledanou na podzim.
Já taky děkuji moc, děkuji za pozvání, děkuji posluchačům, že to vydrželi. Přeju příjemný poslech Českého rozhlasu a vám také děkuji.
Český rozhlas Pardubice.